Dəyərli dinləyənlər, son vaxtlar İran, Azərbaycanı və Tehranda türk fəallara qarşı məhkəmə və polis baskıları keçmişlə müqayisədə kəskin artmışdır. Baskılara məruz qalan fəalları müdafiə etmək üçün nələr edilir? Yetərli fəaliyyətlər yürüdülürmü? Proqramımızın qonağı türk fəal Məhsa Mehdili ilə danışacaq. Məhsa xanım, hər şeydən əvvəl hazırki vəziyyətlə bağlı fikirlərinizi mümkün olsa biraz açıqlayın. Vəziyyəti necə görürsünüz? Xüsusilə də Tehranda Tehran məhkəmələrinin ağır həbs hökmləri çıxarması ilə bağlı nələr düşünürsünüz?
Salamlar sizə və dinləyicilərinizə, Əlrıza bəy. Bəli, sizin də dediyiniz kimi son dönəmdə özəlliklə Güney Azərbaycanın Ərdəbil bölgəsində və sizin də buyurduğunuz kimi Tehranda, Tehran bölgəsində də biz görürük ki, məhkəmələr çox ciddi həbs cəzaları çıxardırlar və xuşunətdən uzaq, sadəcə mədəni fəaliyyətlərin cavabını çox ağır şəkildə, yəni cavab dediğim bunları cəzalandırırlar və çox ağır həbs hökmləri ilə və ya o tutuqlamalar üçün görürük, uzun sürə görürük ki, ittilatın təcridxanalarında soruşturmaya tabi tuturlar və ya ailələrə əziyyət edirlər. Bilgi vermirlər, yəni uzun dönəm saxlayırlar infiradidə məhbusları, amma bilgi vermirlər ailələrə onların durumu haqqında. Məhbuslarımız nə yazıq ki, öz qanuni haqlarına əlləri çatmır və məcburən deyə bilərəm ki, aclıq aksiyasına başvururlar və son dönəmdə özəlliklə görmüşük ki, bir çox Güney Azərbaycan milli fəali zindanlarda aclıq aksiyasına başvurub ki, heç olmasa o qanuni, yəni heç olmasa tutuqlandığı çərçivədə bəzi haqları vardı, o qanuni haqlarına özünü müdafiə eləmək üçün əli yetişsin, ələ gətirsin, amma bir çoxu da nəticəsiz qalıbdır. Maalesef deyə bilirəm ki, son dönəmdə rejim bunun yerinə ki, yumuşuya və içərdəki bu mədəni hərəkətlərə qarşı daha dinləyici ola, daha barışma yoluna gedə, eşikdəki, yəni xarici siyasətdəki olan, deyə bilirəm ki, sıxıntılar, yaşadığı, o gəldiyi nöqtə bir tərəfə içərdəki baskılar da çoxaldı. Özəlliklə Güney Azərbaycan milli fəallarına içərdə baskılar həqiqətən, deyə bilirəm ki, Türkiyə türkcəsindən desəm, tavan yapıb və çox çoxalıbdır.
Məhsa xanım, deyirsiniz, məhbuslar aclıq aksiyası keçirərək hüquqlarını tələb edirlər. O biri fəallar necə? Ümumiyyətlə, insan haqları fəaliyyətləri, siyasi məhbusları müdafiə yönündə fəaliyyətlər, bunları necə dəyərləndirirsiniz?
Özəlliklə İranda biz bilirik ki, yargı sistemi, yəni qəzaiyyə sistemi müstəqil bir sistem deyil və tabedir hükumətə. Çünki dünyanın bütün demokratik ölkələrində bütün qüvvələr yargıya, quvvəyə qəzaiyyə tabi olarlar. Amma burada görürük ki, əslində quvvəyə qəzaiyyə hükumətin və istihbaratın, yəni ittilat sazmanının bir qolu kimi işləyir və əslində onun yerinə ki, ədaləti bərqərar eləyə, bərpa eləyə, tam ədalətsizliğin mücrisi yerinə gətirən bir orqana çevrilibdir. Yəni, tamamən indi bir vəsilədir, bir aracıdır hükumətin əlində ki, insanların o haq tələbin, ədalət istəmini nə yazıq ki, baskıyla və bəzi o şiddət aracılarıyla sustura və ya bir cürə bastıra. Bu çox qaranlıq bir nöqtədir, təbii ki, İranda və İran hökumətinin uyguladığı çox qaranlıq bir siyasətdir, bunu deyə bilirəm. Baskılara və insan haqlarının bu məsələyə yanaşmasına gəlincə, əlbəttə ki, insan haqlarının çərçivəsi budur. Ədalətsizliyə məruz qalan və İran kimi bir ölkədə ki, vəkillər belə, yəni avukatlar belə məhbusları savunmaqda, müdafiə eləməkdə sıxıntı çəkirlər. baskı altındadırlar və bir məhbus hər hansı bir suçla olur olsun, özəlliklə siyasi məhbuslar ki, bunları rejim özünə təhdid olaraq algılayır, belə aparır məsələni, həqiqətən savunmasızdırlar və sistem, yəni yargı sistemi, hətta o qanunun bəzi alanlarda verdiyi fürsətlərə belə sistem icazə vermiş ki, zindanilərin, məhbusların əli çatsın. Ona görə həqiqətən İran sistemində siyasi zindani olmaq çox çətin bir durumdur. Çünki sıfır savunma araclarına əli çatır və mən fikirləyirəm ki, bu aclıq aksiyasına başvurmaq da həqiqətən son yoldur ki, artıq məhbuslar görürlər, çox çətinlikdədirlər, heç bir haqlarını qullana bilmirlər, savunma haqları belə yoxdur, avukatlar belə o qədər baskı altındadır ki, artıq müdafiələrini bunları üstlənə bilmirlər, məcbur bu yollara başvururlar və buradadır ki, insan haqları qurumlarının özəlliklə xaricdə önəmi və nə qədər əgər doğru işləsələr, dəyərli olduqları və görevlərinin də nə qədər ağır olduqları ortaya çıxır.
İndi gələk Milli Hərəkata mənsub təşkilatların fəaliyyətinə və ya türk faalların çoxu əslində təşkilatlar çərçivəsində fəaliyyət etmirlər. Bunların hamısını bir paket içərisində nəzərə alaq. İnsan haqları fəaliyyətinin bir çox sahəsi var. Siyasi məhbusları müdafiə fəaliyyətini nəzərə alaq. Fəaliyyətlərin həcminə baxanda bu fəaliyyətlər o təşkilatların proqramlarında, fəaliyyətlərində nə qədər yer alır? Lazımi qədər yer alırmı?
Bunu insani boyutundan baxsaq, yəni hər birimiz bir birey olaraq ki, özəlliklə ictimai fəallar, sizin buyurduğunuz kimi paket içində baxsaq, ictimai fəalların bir sorumluluğu vardır. O da budur ki, haqsız yerə, bu cür haqsızlıqlara məruz qalan insanların səsi olmaq. Bu insani boyutudur. Siyasi olaraq baxsaq, bütün bu siyasi zindanilərimiz ki, böyük bədəllər ödəyirlər, ailələri ilə, çevrələri ilə birlikdə çox böyük bədəllər ödəyirlər. Biz bunları eyni amacla hərəkət elədiyimiz üçün və onların da, heç olmasa biz iddia edirik ki, onların siyasi hədəfləri bizim də siyasi hədəflərimizdir. Əslində, bundan da bir doğru istifadə millətimizin, bireylərin, vətəndaşların mənfəətinə istifadə eləmə, onların haq səsindən, haq səsinin yerinə yetirilməsində də faydalı olmaq çox önəmlidir. Yəni, həm bu bizim siyasi çıxarımızda, həm insan olaraq bir ictimai və məsələlərə, insani məsələlərə həssas olan insan olaraq da bunlar bizim üçün çox önəmli olmalıdır ki, önəmlidir. Amma nə qədər bu önəmliliğini qarşısında biz çalışırıq və ya o görevimizi, yəni özümüz özümüzə seçdiyimiz görevi yerinə gətiririk, sorumluluğu daha doğrusu deyim, yerinə gətiririk, bu biraz tartışılır Əli Rıza bəy. Çünki mən şəxsən düşünürəm ki, Güney Azərbaycan milli fəalları içəridə çox böyük bədəllər ödəyirlər. Həm ictimai fəaliyyət alanında çox böyük bədəllər ödəyirlər, canlarıyla, mallarıyla, həyatlarıyla, ömürləriylə, ailələriylə. Yəni tam o inandıqları yolda o ki adı mübarizədir ki artıq bunun adı fəaliyyətdən çıxır və mübarizəyə keçir. Çünki bir məcbur bir bütün dət aracılarını əlində təkəlində tutmuş bir sistemə qarşı mədəni bir fəaliyyət edirlər və bu artıq mübarizə şəkli tapır. Nə yazılıq ki, biz görürük ki, biz bunların yetəri qədər səslərinin duyurulmasında və ya heç olmasa öz mənfəətimizə, yəni öz mənfəətimiz dediğim milli mənfəət və ya tutduğumuz amac yolunda o mənfəətdə istifadə eləyə bilmirik və onlara onların elədiyi bu fədakarlıqdan nə yazıq ki, biz deyə bilirəm ki, yetəri qədər onlara yardımcı ola bilmirik. Biz onlara qarşı heç olmasa bugünkü durumda yetərsizik. Çünki onların sadəcə zindana düşməsi deyil, yəni həbs həyatı deyil. Aclıq aksiyasında bəzən olurlar, biz bunların durumlarından xəbərimiz olur və ya yetərincə gündəmə gətirə bilmirik. Gətirmirik daha doğrusu.
Xəbərlərin yayılması bir yana, ümumiyyətlə insan haqları pozuntusuna məruz qalan bir şəxsin tanıdılması da çox önəmlidir. Yəni, bu kimdir ki, bunun haqları pozulur, bu da yoxdur. Bugün həbsdə olanlar ya ağır həbs hökmləri alanlar haqqında məlumat verilmir. Abbas Lisani xaricində ki, o da bu yaxınlarda həbs hökmü aldığı üçün deyil, yəni elə keçmişdən uzun fəaliyyəti var, onun üçün tanınmış bir fəaldır. Onun xaricində biz baxırıq, o biri fəallar haqqında nə sosial mediada, nə saytlarda yetərli məlumat yoxdur. Bunlar kimdir? Kiyanış Əslani, Tövhid Əmirəmini, Kazım Səfabəxş, bunlara 5 il, 9 il, 13 il həbs hökmü verilir. Bunlarla bağlı və ya hazırda həbs müddətlərini keçirənlər var. Onlarla bağlı məlumat olmur. Adlarına çox az rast gəlirik. Seyid Cəmal Musəvi Nicad, Həkimə Əhmədi ki, indi nizarət altındadır. Bu, biraz da bəlkə bu fəaliyyətin önəmi bilinmir. Bunun önəmi, bunun təsiri nə inanılmır? Nə deyirsiniz?
Yəni, Əlizə bəy, siz bunlar sayanda, yəni həqiqətən bunlar ürək ağrıdan bir məsələlərdir. Və hər sorumluluq sahibi insan həqiqətən narahat olur. Heç olmasa bu yolda bir qayğısı olan insan narahat olur. Bəli, biz bu alanda çox yetərsizik. Çox ciddi həzinələr ödənir bu yolda. Milli fəaliyyət yolunda çox ciddi həzinələr ödənir. Amma bizim sadəcə filani tutuldu, sizin də dediniz ki, filani tutuldu, bu qədər həbsə məruz qaldı, nöqtə tamam. Biz bu qədər zindanlarımızın bugünə qədər, təbii ki, o düzgün çalışan qurumlar da vardır, onların da haqqını yemirəm, amma genel olaraq desəm, biz yetərsizik və fəqət bu qədər işləmişik. Və hətta bir dönəm sonra, yəni tamam, məhkəməsi keçirildi, belə oldu, tutuqlandı və qurtuldu. Bir dönəm sonra biz görürük ki, unutmuşuq əslən zindanilərimizdi. Yəni onlar ki, indi həbsdədirlər, illərdir və əslən unutmuşuq. İldə ayda bir dənə xəbər yazıla və ya yazılmıyor və ya azlıq aksiyası başlaya, onun bir xəbəri gedək və ya getməyə. Çünki bu zindanları gündəmdə saxlamaq da bizim mənfəətimizdədir. Millətimizin mənfəətinədir. Əgər bir haqqa inanırıq, o haqqın mənfəətinədir. Mən şəxsən buna inanıram ki, bu işlər bir kültür halinə gətirilməlidir hamımız, həm bireylər səviyyəsində, həm də ciddi bir dənə yox, iki dənə yox, üç dənə yox, ciddi örgütlənmələr istəyir ki, həm zindanların o tutuqlanma, sorgulanma, məhkəmə sürəci və sonra həbsə düşmə sürəcindən və hətta mənə görə qurtulandan sonra, yəni həbs sürəsi qurtulandan sonra onun yaşadığı sıxıntıları bunların hamısını gündəmə gətirir. Çünki bu bizim əslində tanımımızdır, manifestimizdir. Biz bunları tanıdaq ki, özümüzü millətimizə, özümüzü dünyaya, özümüzü özümüzə anlatmış, tanıtmış olaq. Və bunlar çox önəmlidir. Təbii ki, bu da ictimai fəalların sürəkli bu özəlliklə, məsələn, örnəkində sizin bu mövzunu gündəmə gətirməniz belə önəmlidir. Çünki heç olmasa bir bunu duyururuq ki, bu məsələyə təkrardan bir oxuyaq. Çünki bizim bu məsələdə bir zəifimiz var, bu alanda bir zəifimiz var. Bu zəiflə üzləşmədiksə, maalesef bu qədər ödənən bədəllər bunun yerinə ki, bizi dünyaya tanıda, bizi millətimizə tanıda, bizi bizə tanıda, nə yazıq ki, biz çoxunu hədər eləyə bildik, əgər bu rəviyyə davam eləsə.